Għakum għal programmi ħor storja, mi għendru għazzopardi programmi li minġima l-ohra għedin nil-taqaw ma diversi nis involuti fil-settur tal-medja, nis li ġejn minn ħafna setturi differenti, mis-settur akademiku, mis-settur tal-ġurnalizmu, mis-settur tal-produzzjoni. Naturalment imbagħad il-ġurnalisti ikollhom sem l-aktar sem kbir f'dan il-programm. Miegħi llum isem sinonimu mal-medja persuna li ħadmet ħafna f'dan is-settur, għamlet isem għalija nifisa, m'hemmx bżonn ta' ħafna introduzzjonijiet, però xorta se nintroduċija u se ngħidilkom xi ftit fuqha. Miegħi għandi lil Mirjam Dalli li fil-moment qiegħda tippreżenta l-programm tiegħek apparti jekk tagħmel l-analiżi tal-aħbarijiet involuta bħala timvolvilha fil-Blizz Magazine kif ukoll fil-Sunday Circle ħadet diversi awards, jiena se jkolli l-opportunità wkoll insemmilkom xi wħud minnhom, ħadet MBA's Award for Best Investigative Program Team fil-2003, raġet ħaditu fil-2004, daqt tibda tatim biss minn taħt il-mejda, ma fattu ħadet ukoll l-aktar program ġurnalistiku, l-aħjar program ġurnalistiku fil-2007, premessa Tripni xi nitkellem ftit fuqha. Fuq magħha Best News Presenter fil 2006-7-8, Best Program Presenter 2007 fil-ġurnata li qed nirrekordjaw hija wkoll finalista fl-awards fil-Television Awards, insomma, CV ma tispiċċa tibqgħu magħna. Nil-għak għal-program storja? Jena nisħem innek għaw jgħad.
Le, normali.
X-normali.
Tisħem inni, jentim bad. Nisħem, mela bil-kontra.
A parti jek inti u kol, għamilt il-Masters for European Studies bej l-2008 u l-2003, għamilt l-MBA bej l-1998 u l-2001 u għamilt l-ewel degree fil 1994 sa 1998 u fil-moment qed taqra wkoll il-dottorat fil-liġi. Ġifieri kieku ma nafux minn televiżjoni naħsbu li għandek xi 150 sena bħal mosi. Imma ma nafx, nipprova nibda mill-bidunet. Kelli opportunità, però insirnaf u dan saqsejtu lek f'intervisti ora, però naħseb għal-semmija ta' Campus FM tajjeb li nerġa' nsaqsija din mistoqsija minn fejn ġej l-interess tiegħek fil-medja, kif kważi kważi nafx spiċċajt xi f'dan is-settur jew kellha kien ċażla meta kont żgħira li din hija l-karriera tiegħek.
Ma kienx ċażla ta' meta kont żgħira, sinċerament, ma kienx xi ħaġa li ġiet gradwalment, kien xi ħaġa progress gradwali.
Edha fil-familja ġifieri tilbiċċa.
Le, għasxejn. Imma il-mama naħseb dejjem kienet toġob għall-medja, sinċerament. Meta konna żgħar kienet tħajjarna biex nagħmlu affarijiet mhumiex relatati direttament mal-medja. Jista' jkun ukoll li kien ġej mill-fatt li pereżempju jien kont mistħija ħafna. Allura hi kienet tipprova tagħmel affarijiet u tinvolvini f'affarijiet fejn nista' nieleb dik il-mistħija.
Dalli mistħija.
Ħafna.
News point.
Fil-fatt kienet tipprova tinvolvina fil-kant, affarijiet li involvu titla fuq il-palk u tiffaċċja għan-nies u dik kienet ħafna li mbagħad isek minn arma trid ma jgħaddi iktar ma jgħaddi żmien inti trabi iktar konfidenza. U tħalt fir-radio, Super One Radio, grazzi għal Rea Zoppardi li kien jafna minn fuq il-palk u kien beda r-radju u rid jinvolvi xi żgħażagħ ġodda fil-radio.
Dadda f'dak il-grupp li kellu l-Awsalla.
Awsalla, eżatt. Jien minn
hemmhekk. In-nursery tal-One dik.
Eżatt. U dik in-nursery tal-One minna ħarġu grupp ta' nies li mbagħad komplew fix-xandir. U grazzi għalih għal-Rea Zoppardi. Għaliex konna nies li ma jkollokx esperjenza fil-medja, kemm kelli jien 16 sena dak iż-żmien, jiġri ma jkollokx esperjenza. Żgur imma minn kejadan kienet jiena ċans li nagħmlu programmi tar-radju, tibda rajt minn kollegamenti, ma mbagħad jekk jarak li inti willing, pereżempju bdejt jien programmi tar-radju, mbagħad ħaġa ġġib il-oħra. Għax imbagħad bdejt ninteressa ruħi iktar f'aħbarijiet u niftakar kont kellimt il-Laveris Bartolo li kien ħajjarni naqbad communications dak iż-żmien. U mbagħad complete communication, so minn hemmhekk mort tal-aħbarijiet, bdejt l-aħbarijiet tar-radju bl-Ingliż, mbagħad complete aħbarijiet tar-radju bil-Malti, mbagħad tiġi t-television, ġifri ħaġa ġib l-oħra jsek tibni fuq xulxin.
Però waħda mill-affarijiet li nara u li namira li f'Malta ma nagħmluhiex ħafna, li inti m'intix marbuta ma' settur partikolari. Ġeneralment hawn Malta solidjaj li tagħmel BA fil-communications, imbagħad MA fil-communications, imbagħad jekk titkompli tagħmel dottorat fil-communications. U meta kollok nies li jagħmlu jidħlu f'setturi differenti, sfortunatament dik tiġi interpretat issu dan ma jafx jrid. Jien ma naqbilx ġifri barra minn Malta t-tendenza anzi hija proprju dan il-metodu li tagħmel int u f'ċerta sens anki hemm ċerta somiljanza anki fija li xina qatt ma kont kunt nagħmel dejjem hemm ċerta link bejn l-areas li tkun qed tagħmel, imma daqsxejn link kemm kważi tiġġustifika. Pija ġifieri inti għamilt l-MA, għamilt l-MBA, għamilt l-communications issa tagħmel liġi. Ġifieri din għaliex inti għadek ma sibx it-triq tiegħek, jew x'inhi r-raġuni li taqbes minn ħaġa l-oħra.
Bdejt communications għaliex dak iż-żmien kien jinteressani l-ġurnaliżmu ħassejt li għandu nagħmel digri fil-komunikazzjoni biex inkun nista' nifhem sew l-aspett teoretiku u kont laki biżejjed li stajt nipprattika wkoll peress li kont Super One Radio mbagħad anke One Television. Eventwalment xtaqt li nipprova nabbina ż-żewġ affarijiet il-komunikazzjoni u anke il-management. Għaliex inti fl-istazzjonijiet tagħna sew televiżivi u anke radio. Ħafna drabi meta jkollok ċertu pożizzjonijiet, irid ikollok knowledge tal-komunikazzjoni, ma tistax tkun manager biss, imma ma tistax tkun persuna li tikkomunika biss jekk trid timmanaġġja post. Allura jgħinet nipprova nabbina ż-żewġ affarijiet flimkien li mbagħad eventwalment użajthom għaliex meta kont kap tal-aħbarijiet trid tabbina n-knowledge tiegħek fil-komunikazzjoni u l-iskills tiegħek bħala manager. Fil-frattemp kienet qed titqanqal il-kwistjoni tal-Unjoni Ewropea ta' sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Jiena ħassejt li bħala persuna fil-komunikazzjoni u jiena l-iktar forsi l-linja tiegħi kienet li anke nirrapporta affarijiet politiċi eċetera, rid li jkolli knowledge biżejjed anke fejn jidħlu European Studies. U kont għalhekk applikajt għall-MA European Studies għax ma ridx noqgħod biss fuq dak li pereżempju mmur nirrapporta, ma rid li jiena jkolli first hand experience tat-tagħlim fejn jidħlu studji Ewropej.
U liġi.
Il-liġi kienet xi ħaġa li dejjem xtaqt nagħmel. Taf kif inti ikollok prioritajiet pereżempju tal-communications kienet priorità dak iż-żmien għaliex kien hawn il-pluraliżmu tal-stazzjonijiet televiżivi u anke tar-radju. Dejjem kelli biex nagħmel law, imma dak iż-żmien priorità kienet communications, xtaqt nagħmel communications. Imbagħad għadda żmien li speċja ilni li sbaħ 14 years ġurnaliżmu. U xtaqt li nagħmel xi ħaġa differenti.
L-esperjenza tiegħek bħala kap tal-aħbarijiet. Laqas noħlhom marit.
Mhux faċli.
Fuq tensjoni fuq tensjoni u l-pressjoni li hemm dejjem f'kull kamra tal-aħbarijiet imma forsi b'mod partikolari ġo stazzjonijiet politiċi.
Iktar.
Nimmaġina li iktar jinek nimmaġina.
Ifimni, meta tkun kap tal-aħbarijiet għandek il-ħinijiet twal ħafna tax-xogħol, fiżikament tkun ix-xogħol. Apparti minn hekk għandek sitwazzjoni fejn anke kif tkun id-dar inti għadek ix-xogħol. Għaliex jekk inqala xi ħaġa ovvjament se jċemplu lilek, jinnaf jekk tinqala storja pereżempju inqala xi avveniment fil-pajjiż, imma anke jekk inqala xi ħaġa bħala newsroom inti l-point of reference u ovvjament lilek ħajċemplu. Ma m'għandekx ħin li tgħid mistrieħ, qed tifhem ħin kollu on the go u apparti li jkollok ovvjament it-tensions interni u anki tensions oħrajn.
U għal dak għal-kemm żmien għamiltu dak il-.
Erba' snin.
Erba' snin.
U jiena erba' snin għalija kienu biżejjed biex nagħmel dak ix-xogħol u mbagħad ħassejt li għandi nimmuvja xi ħaġa oħra.
Hemm time frame kemm tista' tagħmel daw il-tip ta'
tal-. Okej, għaliex sabiħ meta inti kollok l-entużjażmu għax-xogħol li tagħmlu, ċertu xogħol peress li jkun pjuttost stressanti. Naħseb ikun hemm żmien fejn tgħid tisma' ejja nimmuvja xi ħaġa oħra.
Jiena meta nitkellem ma' nies differenti ma' kollegi differenti, wieħed mill-kummenti li nagħmel u anke nagħmilhom għamiltu f'mod pubbliku anke f'din is-serje, kien illi waħda mill-aktar preżentatriċi li hija all-rounder hija palissa, fl-opinjoni tiegħi, Mirjam Dar, sorry, Mirjam Dar li fil-programm mod partikolari naturalment f'TX. Imma x'inhu ma x'taħseb li huma l-kwalitajiet illi jinexxilek tikkombina x'inti ssib ħafna drabi fi programmi jew persuna illi hija tajba bħala preżentatriċi, jew ikollok persuni oħrajn li jkunu tajbin fuq livell ġurnalistiku. X'inhu ma l-kwalitajiet li hemm bżonn biex tkun qed tmexxi programm li naħseb bla dubju ta' xejn huwa programm politiku. X'inhu ma l-kwalitajiet li għandek bżonn biex inti tkun qed tmexxi programm bħal dak.
Trid tagħmel ħafna riċerka, jiena dik insiba importanti ħafna li tirriċerka s-suġġett li tkun qed tagħmel. Għaliex inti tkun taf fuq xi xed titkellem, inhux li tipprepara mistoqsijiet u x'aħat tipprepara lek il-mistoqsijiet. U tmur tagħmel dawk il-mistoqsijiet jekk inti ma tafx il-persuna fuq xi xed titkellem u ma tistax tkompli tiddjaloga magħha. Programm sabiħ meta persuna ikellmek inti tkun kapaċi tislet mistoqsija minn dak li jkun qed jgħidlek biex inti tkompli d-diskussjoni, mhux pereżempju nagħmilek mistoqsija tweġibni u mbagħad naqbiżlek fuq mistoqsija oħra u tweġibni. Jien nipprova nabbina żewġ affarijiet, veru ma' żewġ ruoli differenti, imma peress li jiena nagħmel ġurnaliżmu televiżiv, f'dal każ tiegħek huwa ġurnaliżmu televiżiv, nipprova nabbina sew il-kwalitajiet ta' presenter li tkun li żomm programm flowing, li żomm kemm jista' jkun in-nies jarawk, li ma tkunx sempliċement dak il-ġurnalist inkwizittiv biss ma trid tieħu ħsieb anke n-nies li qegħdin id-dar, flimkien mal-kwalitajiet ta' ġurnalista. Nsib li jgħin ħafna kifet lek ir-riċerka li tkun taf fuq xi xed titkellem, għax meta jkollok suġġett li ma tkunx taf fuq xi xed titkellem anke n-nies id-dar jindunaw.
Issa programm li huwa ġurnalistiku imma wkoll marbut ma' aġenda tal-partit. Qed nassumi li hu marbut ma' aġenda tal-partit. Ma nafx kemm il-partit interessani jkun ma nafx jista' xtajt li ma nafx kemm il-partit ikun daqshekk involut f'dak li jkun qed jiġi diskuss.
Le mhux daqstant, aħna għandin grupp ta' nies li nieħdu ħsieb speċi topics li jitqanqlu. Ħafna mix-xogħol mbagħad pereżempju as regards in-nies li nintervista eċetera, m'għandniex intħil fuq pereżempju lil min. Nistiednu jew x'tib ta' mistoqsijiet insaqsu. Inti ħafna drabi tieħu s-suġġetti wkoll anke minn dak li jkun għaddej kurrenti għaliex hu bħala programm huwa kurrenti ħafna. U peress li hu politiku allura aktar inti tieħu dak l-affarijiet ikunu għaddejn kurrenti il-mixena politika.
Li qed ngħid għaliex naturalment pereżempju għandna hu eżempju, pereżempju dal-aħħar inti kellek program partikolari fejn kellek kont qed tiddiskuti su l-backbench tal-gvern kellek il-Xavier Balzan illi ħlilek saħtek minn l-istajl.
Ma tantx tikkontrolla malha.
Ma tantx ikkontrolla kif ġibu laħħa. Kellek il-Godfrey Grima, kellek il-Xawla Bonici u kellek il-George
Vella.
Però jien ma nafx l-interpretazzjoni ta' situazzjoni kienet tiegħi li kellek il-Godfrey Grima li huwa pjuttost persuna kritika vera, naħseb wieħed mill-aħjar ġurnalist li qatt kellna Malta. Ma tkellek il-George Vella u Xavier Balzan li kienu qed kontinwament kważi jattakkaw l-operat tal-gvern. Ma tkellek il-Charlo Bonici prova jilaħħaq ma tleta li huma fl-istess ħin għandu l-aġenda tiegħu naturalment bħala membru tal-backbench u membru tal-partit li qed fil-gvern. Hemmhekk rajt inti ġifieri hemmhekk kien hemm bilanċ. Ġifieri, jew inti tajt għan poġi Charlo Bonici biex għandi xi ħadd.
Le, u kelli żewġ deputati minn żewġ naħat tal-Kamra, George Vella u Charlo Bonici. Issa, Godfrey Grima u Xavier Balzan.
Huma indipendenti.
Ġibtom le bħala nies li osservaw x'inhu għaddej. Issa jekk tgħidli li Xavier Balzan huwa laburist, għandi naqra d-dubju tiegħi. Għax at one point anke lil George Vella kritika fil-programm, fil-fatt qallu. Għallu jiena lilek kemm il-darba kritikajtek, għallu se kontx iġġustifikat jew le, ma nafx imma kritikajtek. Jiġifieri, bħal Xavier Balzan huwa persuna li anke mill-kitbiet tiegħu jikkritika lil kulħadd fejn iħoss li għandu jikkritika nimmaġġa, ma sibx jikkritika għal xejn, ma nistax nitkellem għalih, imma jiena qrajt editorjali tiegħu fejn kritika sew in-naħa tal-gvern u sew in-naħa tal-oppożizzjoni. fuq dak is-suġġett Salvo Balzan der li kien vociferus ħafna. Imma Salvo Balzan ma ġibtux hemmhekk jien biex joqgħod ixejjer il-bandiera ta' partit jew ieħor. Inkella f'dal pajjiż sinċerament għandna ħafna nies li ikollhom opinjoni imma ħafna drabi nil-lejbil jew in-nies.
Issa, fil-fatt għalli konġej. U dan il-punt tiegħi illi kemm għandna dil-libertà, ġej il-kummentaturi mod partikolari li ġejjin minnaħa tal-medja bħala ġurnalisti manki kummentaturi oħrajn. L-immedjatament kif jibdew jikkumentaw
ikunu
lejbeljati. Probabbli naturalment, int ukoll, inti ma nafx imma probabbli se ġor
il-lejbeljata
kontinwament. U ma nafx wasal iż-żmien f'dan il-pajjiż li l-nies jifhmu li inti tkun qed tikkummenta u tkun qed tanalizza l-issue aktar milli
il-persuna. Però jiena ninnotadi li għandna manija nillejbeljaw in-nies. Per eżempju case in point, veru għandek rajta issa pereżempju llum fil-gazzetti. Il-membri parlamentari li qegħdin jitkellmu kontra l-operat tal-gvern. Veru li qegħdin jitkellmu ħafna qegħdin joħorġu jishom ħafna f'daqqa, imma daw għax tkellmu kontra l-operat tal-gvern qed jiġu lejbiljati rebels, per eżempju, jisu ħadd m'għandu dritt jitkellem dwar ċertu affarijiet. Bl-istess mod, nies li huma opinjonisti, u forsi analizzaw is-sitwazzjoni iktar milli opinjonisti ġurnalisti jaraw x'inhu għaddej jitkellmu, ħafna drabi jekk narawhom qegħdin jitkellmu b'mod mhux ieħor, nillejbiljawhom. Per eżempju, ħansemmi xi ħadd ieħor li kont student fil-programm tiegħi, ħansemmi għax kien semmiha wkoll fil-programm, jiġifieri ma tnejn xejn li ma qal xu. Karl Stanio Navarra kont ġibtu meta konna tkellimna dwar il-kwistjoni li kienet anqlet meta Franco De Bono ma marx għal żewġ voti fil-Parlament. Karl Stanio Navarra kulħadd jaf il-background tiegħu li hu nazzjonalist u semmiha wkoll. Imma daqas.
Xi ftit ġimgħa ilu kelli programm u tkellem b'dan il-mod ukoll.
Daħas li għandu jitkellem kontra ċertu deċiżjonijiet. U fost affarijiet oħra għal isma' l-gvern irid jagħti każ il-backbench għaliex dawn ukoll għandhom parti importanti fil-gvern, għandhom ir-rwol importanti. Imma persuna li tkellem kif ħass ma naħsibx li tkun ġibtu hemmhekk biex iġor xi bandiera ta' partit jew ieħor.
X'ġiet qed jagħmlu ġiet qed tagħmel il-midja tal-partiti biex aħna ikonna din il-libertà. Għaliex
liema libertà?
Il-libertà li n-nies jitkellmu fuq l-issju mingħajr ma jkollhom din il-problema li jridu persuna jdaħluha f'garżella jew magħna jew kontra tagħna. Jien nagħti ġlil il-ħin kollu, minti laborist jew inti nazzjonalist, jgħid deċidi ta' kelli nies li jgħiduli don't stand on defense, di quote unquote. Jrisu l-idea hi li inti tittapart jien hija l xi ħadd ma jistax ikun.
Mejna ma naqbilx magħha sar ħilu warajt jiena dan ma' stazzjon politiku għaliex jiena nista' naċċertak li pereżempju opportunitajiet fuq stazzjonijiet oħra m'għandix. Net ovvjament għandhom in-nies li huma lenient lejn il-politika tagħhom li jiena issa peress li kont one.
Ma nistax immur. Jemmur li kollha programm fuq in-net.
PBS nista' ngħidlek li jalquli l-bif wiċċi. Anki jekk pereżempju kien hemm ċans li stajt inkun PBS fis-sajf, u mbagħad tibda tisma' raġunijiet wara għalxiex ikunu għalqulek il-bib f'wiċċek, inkluż jissemmew raġunijiet politiċi. Iġifieri aħna li qegħdin fil-midja. Kellek ċans
li tkun full PBS u għax inti
waħda mir-raġunijiet li jiena smajt li ma ħadd ma jtielek uffiċjali u ħadd ma ħajtielek bil-miktub, imma waħda mir-raġunijiet li jiena smajt għaliex jiena ma ġejtx aċċettata pereżempju PBS hija proprju għaliex jiena konsidrata laburista.
Ant kont issemmejt għall-breakfast show, kważi.
Appunto. Iġveri, il-problema li aħna kif żviluppat is-sitwazzjoni, irħilu lilhom hemm il-favorite li forsi huwa, mhux forsi huwa independent u jista' jagħtilok għal nies li jmorru hemmhekk, ma tant aħna limitati fl-istazzjon fis-sistema li aħna. Li għandek żewġ partiti politiċi li għandhom l-istazzjon televiżiv tagħhom, ejli jint minnu broadcaster fejn jista' jmur jekk mhux fuq stazzjon li jtik opportunità biex timxi. U jiena ifhimni l-wan ninżalu l-kappell li mixxej tani ċans nuri xin kapaċi namel un kompli nimxil u d-dim. Ġifrina, dak li għandijen l-lum, nafu kol grazzi l-One Television li tani dell-opportunità.
Imma din hija situazzjoni miskina. Ġifiri.
Imma hija situazzjoni reali u kol, Andrew.
Ġifiri, għetna għajdu li l-PBS għat għandu dal-mindset illi għaxat nitkelmu mux fuq net, mux fuq breakfast show tal-net, jow mux fuq program mux jinnu tal-net.
Eżat, rilu li uber, whatever, kull program xinu.
Mux jinnu. Pero li, ma dal-axar kellek il-ġombandi per eżempju illi mars mal-one television.
Għalek jina ngħidlek li xi kultant iktar naħseb li jkunu flessibbli l-istazzjonijiet politiċi forsi milli jkun flessibbli l-istazzjon tal-istat, sinċerament.
Kien hemm żmien ġew Grima kien fuq net, kien
ma suppost teħe għandek l-istazzjon tal-istat li qed jirrappreżenta lin-nies jien fl-opinjoni tiegħi, ma sibx li qed jirrappreżenta lill-partit li qed fil-gvern mingħajr ma jagħti każ lin-nies in ġenerali.
Li huwa li hija ħaġa tal-biki jekk din hija s-sitwazzjoni ta' xandir tagħna hija. Tal-biki. Meta wieħed iħares li l-kodiċi tal-etika. Naturalment mhux se ntolbok biex tikkota ħolli.
Artiklu.
Kellek biżejjed eżami, dalaħħa ġifieri mhux se nagħmel. L-imma waħda mill-affarijiet illi hawn miktub. Wieħed mill-paragrafi, wieħed mill-ewwel paragrafi tal-mod ta' preskrib tajt illi the right to receive the same information, basikament, ti għajlek għawek, kiet nifima sew, li inti għandu jkollok il-libertà li titkellem u l-libertà li taqsam l-informazzjoni, ma anke l-libertà li tirċevi l-informazzjoni. X'inhi s-sitwazzjoni meta li ħafna smajt ħafna ġurnalisti li jiġu għawek f'dan il-programm u jgħidu sma' jiena nibgħat
gatekeeping tal-informazzjoni.
I mean nitlob għall-informazzjoni ma tasallix, jew tasalli b'mod distort, jew ma tasalli qatt. U li jinkwetani, one illi qed tiġi din is-sitwazzjoni, għax qed nassum li qed tiġri minn ħafna, qed tissemma minn ħafna qed tiġri. It-tieni ħaġa illi l-ġurnalisti bejniethom, permezz anke tal-assoċjazzjonijiet tagħhom u l-organizzazzjonijiet tagħhom, mhumiex qegħdin jifqu quddiem din is-sitwazzjoni. Ġifieri dan m'intix qed titlob jien naf kemm għandu ma nafx. U koll għanna ikonna drittin kunu nafu, l-antib nidem fil-settur publiku, jinnaf kem għandek flus, jew kem għandek jew xtamel fil-relazzjoni tijak, l-antib fil-settur publiku għandek responsabilta illi tkun accountable. Ma jtnajdu għanki affarijiet li huma dritt ta' informazzjoni li nis għandhom. U kem għalix se nibqaw bijadin?
Dik hija situazzjoni reali, nista' ngħidlek mill-esperjenza tiegħi ta' kemm il-darba pruvajna, per eżempju, iċċempel lin-nies għall-informazzjoni, jgħidulek tibgħat email, tibqa' tibqa' informazzjoni. Għar minn hekk, meta inti titlob informazzjoni għax qed taħdem pereżempju fuq storja, l-informazzjoni lilek ma tingħatax u minflok tara pereżempju l-istorja fuq xi ġurnal ieħor. Ovvjament minn aspett totalment differenti jisna biex imbenġlu l-affarijiet. Naħsibx l-affarijiet għandhom ikunu hekk. Wara kollox jekk inti tkun qed tissaqsi għal informazzjoni li taffetwa lil pubbliku in ġenerali fl-interess pubbliku, naħseb li hemm dritt u dmir li din l-informazzjoni tingħata. Imma sfortunatament inħoss li qed għandna din il-kultura ta' gatekeeping. Fuq ħafna mill-informazzjoni, mhux se ngħid fuq kollox, għaliex forsi hemm ċertu aspetti fejn qegħdin ninfetħu iktar, imma hemm ċertu aspetti li jishom baqra sagra. Anke biex pereżempju ġib intervista ma' xi ħadd wieda. Ma naħsibx intra. Xi kultant jaħatra di taħdem bil-kontra jien fl-opinjoni tiegħi, għax jekk jien qed nipprova nsaqsik xi affarijiet u ntaħtu qgħod iżżomm sigriet fuqhom. Jina b'xi mod jew ieħor jekk għandix informazzjoni nipprova nikkonferma, nipprova noħroġha. Issa jekk inti ħatibqa' iżżomm sigriet fuq dik il-ħaġa, ħafna drabi ħadd anqal iktar suspetti li għandek xi ħaġa x'taħbi. Meta m'għandekx taħbi naħseb jiena tirrispondi l-mistoqsijiet li jsirulek.
U din il-problema hija mhux biss fuq livell politiku, anke fiċ-ċivil. Ġifieri
fil-fidel. Għad din il-kultura issa ta' mhux se ngħid biża' jew diffidenza. Jisna nibżaw nagħtu l-informazzjoni lill-medja għal xi raġuni jew oħra. Għaliex ħafna persuni son fiċ-ċivil, dipartimenti, ministeri, ma jħarsux lejn il-medja bħala parti minn kultura li hija preżenti f'pajjiżna, hemm iktar issa bħala xi ħadd li qed isaqsi żejjed fuq dak li qed nagħmel jien. U naħseb dik hija l-mentalità l-ħażina.
Wieħed mill-programm li inti kont involuta ħafna fih u li naħseb kien programm li baqa jissemma u nies jarawh ma nafx jien ġifieri taqbel x'miegħi ma naħseb wieħed mill-aktar programm li kellu coverage kien trip.
Naqbel miegħek 100%.
U x'kien ġifieri kien hemm u kont qed toħroġ stejjer u tanalizza mhux biex li konti toħroġ l-istorja, ma kif l-istil
l-istil kien differenti, l-idea kienet li nagħmlu ġurnaliżmu televiżiv b'differenza biex jappella aktar għan-nies u naħseb li rnexxa sinċerament.
U għamiltu għal sena?
Għamiltu għal sena, skeda waħda.
Skeda waħda l-qasal sena?
Le, skużani, skeda waħda dan mur minn Ottubru sa Ġunju.
Ok,
mhux minn Oktober sa Oktober. Għandek raġun jiġu tlet skedi, maħna meta tagħmel program ta' diskussjoni jibda jisu minn Oktober sa Ġun, allura noħodha skeda waħda. Għamiltu darba waħda, il-problema kienet li pereżempju dak aħna konna nagħmlu konna grupp ta' ġurnalisti. Per eżempju kien hemm magħna l-kameramen u l-editor Bjonġa Użammitu anke l-editor Simon Abela li ma kinux sempliċement kameramen u editor, kienu ankuma ħadu rwol ta' ġurnalisti. Allura konna nagħmlu l-grupp li konna vera konna naħdmu mill-qalb, sinċerament. Imma aħna kollha konna bil-full-time job tagħna, dak kien xi ħaġa żejda part il-full-time job. Konna naħdmuh bil-lejl li trid jekk ma jkollokx riżorsi umani li tkompliha l-aktar minn sena. U għax ftit diffiċli li tkompliħ. Minix qalbi maqtuqa ta' li nerġa' nagħmlu, xi naħseb il-ħolma tiegħi li nerġa' nagħmel trip, irid nara b'xi mod jew ieħor kif jirna.
Ġifieri qed titkellem fuq riżorsi. Ma riżorsi għax ikun sar in-house, għax ikun sar mill-kamra tal-aħbarijiet stess jew.
Riżorsi għaliex inti aħna pereżempju riżorsi li konna din naħdmu fuq dak il-programm kienu nies mill-kamra tal-aħbarijiet stess, li apparti li għandhom ix-xogħol tal-aħbarijiet għandhom ukoll dan il-programm. U hemm limit naħseb kemm tista' tistreċċja lin-nies fuq affarijietek. Meta tqis li għandna production houses Malta li jkollhom nies full time fuq dawn il-programmi, allura mbagħad inti tibda mhux tikkompara ta' ma hemm limit ta' kemm tista' tagħmel affarijiet żewġ affarijiet bħal dawk fl-istess ħin.
Fil-fatt, preċedejtni, għax kont se nsaqsik xi ftit fuq il-production houses, dan aħħar wieħed mill-fenomeni kbar li qed naraw. U se nkun qed nistednu wkoll nies minn production houses biex jifhemuni ftit ukoll kif tiġik f'moħħok tibda xi ħaġa bħal proġett bħal dan. Imma waħda mill-affarijiet li qed naraw hija dan il-fenomenu production houses isom jiżbukkaw minn kulhom kien fil-fatt dal-aħħar. Kien hemm ukoll jekk Minister żball mill-Istitut tal-Ġurnalisti kienu ħarġu li they name and shame.
Lin-nies li ma jħallsux lil-producer.
Iktar reġistru tal-blacklisted li l-idea hi li minn ma jħallas. X'taħseb fuq qegħdin tal- u hija problema, jiġifieri hija daqshekk problema li n-nies qegħdin joħorġu jagħmlu l-programmi u mbagħad ma jiġux. Imħalsin il-nis, ma jiġux.
Xina naħseb jekk titkellem ma' n-nis fil-medja, isammulek din il-problema tal-ħlas. Jow n-nis
ma' jitelu fi jitgbar.
Li jispiċaw ma' jitħalsu qatt, jow n-nis li jispiċaw jitħalsu ix-xur wara ta' dak ix-xogħol li jkunu għamlu, jow n-nis li jidħlu fi spiża biex jagħmlu programma li jkunu xtraw l-airtime, għax inti għandek il-possibilità. Fil-medja li tixtri pereżempju dik is-sija li ħatamel il-programm tħallas lill-istazzjon imbagħad sta' għalik li tiġbor ir-reklami biex tagħmel tajjeb għal dawk il-flus li tkun ħallast. Jiena naf bi producers li jħallsu lill-istazzjon ma mbagħad pereżempju ma jistgħux jiġbru l-flus tar-reklami.
Li kienu wedding lilhom.
Li jkunu għax għandek il-problema ta' jiena pereżempju inti tini reklam, tħallasni pereżempju jkollok credit term u tispiċċa ma tħallas qatt. Ma forsi l-għar situazzjoni ta' nies li jkunu impjegati minn daw il-production houses li qed issemmi int. U li jispiċċaw qatt ma jħallsu lin-nies li jkunu tagħhom servizz. U jeżistu naħseb hemm anke kawżi l-qorti fuq hekk. Hija problema. Il-problema hi ta' nies naħseb jien li jaqbdu jiftu dar production houses għax minn għalhom li se jagħmlu lira malajr. Mbagħad jibdew jirgbuhom l-ispejjeż u jispiċċaw ma jħallsu lil-ħadd. U għandek nies li huma repeat offenders, jen jgħidu l-omek, li għamlu għadarba t-nejn t-lieta erba.
Jena smajt bistir tal-wax.
U it-sanfer meta jkollok nisi, per eżempju, l-paga tagħhom tiddependi minn dan is-servizz li jridu jagħtu l-production house li tkun wedithom ħlas li forsi mbagħad jispiċċaw ma jaċċettaw xogħol ieħor. Daħat ma jħu gost jagħmel ix-xogħol għal xejn ma jitħallas qatt tiegħu.
Iktar jekk ikollok
familja. Li tkun trid tajjex minna.
Ma jkun hemmx kontratti.
Jkun hemm kontratti, ma jekk inti kumpanija toħroġlok insolvent falluta u għandek il-prioritajiet ta' creditors min jieħu l-flus l-ewwel, Għandek il-banek, per eżempju, li jieħdu priorità u forsi jkollok creditors oħra li jieħdu priorità. Jekk m'hemmx minn fejn jġib il-flus. Għaliex il-kumpanija hija solvent inut li naħseb li jkollok il-kuntratt.
Nerġa' lura għall-ġurnaliżmu, inti semmejt lilek 14-il sena involuta f'dan is-settur.
Fil-ġurnalizmu 14 sena, 3 snin qabel jiena kont bdejt nagħmel programmi tar-radio televizjoni, l-ewwel programm li kont għamilt televizjoni kien fuq l-arti.
Ejja.
Allura dak bdejt 3 snin qabel.
Ġifieri u mistejt prattikament mal-spettru kollu tal-medja u ħafna minnu. X'analiżi tagħmel ta' fiex wasal il-ġurnaliżmu? Fiex qegħdin għamilna pass il quddiem għajna fejn aħna.
Jien naħseb għamilna passi l quddiem f'ċertu aspetti għadna lura f'aspetti oħra. Naħseb li ħafna drabi hija problema ta' riżorsi, nerġa' naqa' fuq ir-riżorsi. Jiena pereżempju meta kont qed nagħmel il-communications, l-teżi tiegħi kienet fuq murder reporting in local newspapers. U kont rajt każijiet li kif kienu ġew ir-rapportati żmien ilu, pereżempju minn Paolo Caracci, li kien ġurnalist investigattiv. U daw jidher li kellhom ma nafx jekk kellhom xi riżorsi u le, ma kont kellimtu niftakar Paolo Caracci u kien spjegali li huma kienu pereżempju jagħmlu ġranet sħaħ, isegwi storja, pereżempju darba minnhom kien hemm prigionier li ħarab, kien mistoħbi far, għadu ħajsa l-ġurnata tal-lum, mussen semmiħ. Dan Paolo Caracci kien għamil il-ġranet sħaħ isegwiħ, isegwi l-kas, specifikament fuq ek. Għandi d-dubi tiegħi kemm għandna newsrooms li għandhom ir-riżorsi li jitfgħu persuna, per eżempju, anke jekk ikun kas taqtil, li jitfgħu persuna waħda ssegwi dak il-kas taqtil. Għaliex ħafna drabi mill-li nara jiena ikollok ġurnalisti li jridu jsegwu minn 3 sa 5 tejjer f'ġurnata. Allura inti awtomatikament ma tistax tagħti dik l-attenzjoni kollha l-istorja waħda.
Hija impossibbli.
Appuntu, ħafna drabi mbagħad nilmentaw li l-ġurnalisti tagħna r-rapportaġġ tagħhom huwa frivolu ma jidħolx fid-dettall, imma rridu naraw x'in ir-raġuni għaliex huwa frivolu ma jidħolx fid-dettall.
Ma ġifieri ma l-mistoqsija li kważi awtomatika hija allura għalfejn tintriga li kollok newsroom jekk inti qed toħroġ. Kif qed tgħid inti ġieħi ma nistax nifhem kif tista' tikseb ħames tejjer anke jekk tikkupjhom minn fuq gazzett oħra l-argument ġifieri wkoll hija li nimmaġina li tiġri wkoll tiġri u tiġri ħafna. Però li kollok ħames li tipprova tipproduċi ħames tejjer. Ma tagħmilx sens, li waħda kull sa tgħid.
Waħda kull sa production. Ma l-għura li xnejt li newsrooms kollha huma hekk, ta' xi ma nistax nitkellem fuq newsrooms kollha, imma inti tara anke pereżempju jekk issegwi l-aħbarijiet u toqgħod attent tara minn qed tiktab ir-rapporti u toqgħod in-nies li qegħdin jagħmlu r-rapporti tibda tinduna li kollok nies li jagħmlu tlieta jew iktar.
Ħalli naqbis fuq ħaġa oħra li hija marbuta ħafna maż-żewġ affarijiet li tagħmel inti, il-ġurnaliżmu u l-kors tal-liġi, il-kwestjoni tal-libelli. X'inhi
dil-expert fuq il-libelli?
X'inhi din il- din dinja dinja għodda, l-ħaġa x'inhu libell?
Mela, libell huwa meta inti tagħmel storja, persuna jgħid li qed iħossu mal affamat għal xi raġuni bl-istorja li inti tkun qed tagħmel. U jagħmilek libell biex inti tikkompensah finanzjarjament. Il-massimu tal-libell jitla sa 5,000 lira Maltin.
U dak min ħallasom?
Dik interessanti, għaliex interessanti li l-editur l-editur ta' dak il-gazzetta jew dak il-news bulletin fuq il-televizjoni jew fuq ir-radju huwa liable personalment għal dawk il-libelli. Ħafna drabi hemm di l-unwritten rule li hija l-kumpanija li tidħol responsabbli għal dawk id-damages li inti kollok tħallas jekk tinstab ħati. Però l-aħħar darba kont qed nitkellem ma' ġurnalist ħabib tiegħi. Dak kien ma' ġurnal u infetaħ libell kontra tiegħu ma' dal-ġurnal. Spiċċa ma' ġurnal ma spiċċax fuq nota tajba u mar jaħdem ma' ġurnal ieħor. U dan issandu problema li xu xort għadu jrid jitla il-qorti fuq il-libell li qala mal-gazzetta l-oħra. Imma għandu question mark kbira ta' se jiġri jekk dan il-libell jinqata' kontrih. U jekk il-kumpanija li kienet jaħdem magħha issa tagħmel tajjeb għal dak il-libell. Naħseb dik hija xi ħaġa li.
Inti meta kont fin-newsroom bħala kap tal-aħbarijiet, illi bellek kienu jifqu miegħek.
Il-kawża tinfetaħ
fis-fuq
kontrik. Naħseb dik xi ħaġa li għandha sinċerament naħseb about time li tiġi indirizzata.
Ġi jekk inti qatt tlift l-ibel, jien ma nafx għamilt, ma jekk inti tlift l-ibel, dak ħallastom inti?
Għalhekk qed lek hemm unwritten rule li ħalsuha il-kumpanija li tkun taħdem magħha. Ma jiena ma nafx, min jista' jgħid jekk kumpanija fetlilha pereżempju f'dal każ li semmejtlek, jekk din kumpanija ma tkunx trid tħallas il-libel ta' dan il-ġurnalist partikolari xi jiġri.
Kimpika miegħu pereżempju.
Xi jiġri.
Jien pereżempju darba tressaqt quddiem l-awtorità tal-broadcasting u il-kuntratt tiegħi mal-Campus FM kien juri li jekk jiġri xi ħaġa, b'kontx naf bejn, żball tiegħi x'mis neqra jsew il-kuntratt. Illi kieku jiena tlifta dik il-
Kien ikollok tħallas.
Kont inħallas jien. Kien ikollok ħallas.
Sarġar, għax għandek miktub fuq kuntratt ma tista' tgħidilhom le.
Ar, u tant kien ikolli nagħmel programm li naħseb għall-kumpluħi tagħhek.
Kont nagħmel programm
biex nifdiha. Però mbagħad għandi kelli support ta' Father Joe li naturalment dak is-support.
Li għandek imbagħad.
Jisuha mit-lodeb.
Ożgur. Eżru li għandek imbagħad pereżempju biss mill-elezzjoni għall-argument jibdew jħorġu ċertu stejjer politiċi. U l-ewwel reaction ta' dak li jkun biex jalaqħal l-istazzjon li jkun qed jitkellem kontri u li jiftaħ libell. Irrilevanti minn jekk għandux raġuni għalhe, imma dik anki tismagħhom jitkellmu pereżempju jgħidulek tajjeb aħjar tiftaħ libell ħalli n-nies jaħsbu li inti m'għandekx tort fil-kwistjoni, allura jiftħu libell. Bil-konsegwenzi li jġib miegħu libell għax inti ddum tilgħu niżel il-qorti jiġili sentejn tliet snin sakemm dan libell forsi jinqata. Tinvolvi ħafna.
Jekk inti tiftaħ libell, jekk inti tiftaħ libell kontrija, inti titħallas ukoll biex tifsħu?
Iva, trid tħallas, jiena nħall, jekk jien niftaħ il-libell kontrik jien nħallas u inti tħallas. Imbagħad jekk inti tirbaħ li l-libell, l-ispejjeż tiegħi jkollok tagħmel tajjeb għalihom inti ġeneralment. Apparti li jkollok tħallasni.
Ukoll, żgur għax inkun nift il-libell. Imma din hija s-sitwazzjoni ġifieri hekk għandu jkun ġifieri dil-biċċa leġiżlazzjoni marbuta mal-libell. Għax qed nara ftit li tista' tiġi naturalment abbużata.
Jiena naħseb li about time
mod kif tista'
l-issir pressjoni biex ikunu il-media houses jew l-istazzjonijiet li jkunu responsabbli huma l-libelli imma tkun imniżla bħala liġi. Għaliex orajt, il-media houses forsi jgħidulek aħna mhux aħna responsabbli għall-libelli imma la mhix imniżla swed fuq l-abjad. Naħseb li l-media houses jekk ikunu jridu jimpikaw ma' persuna. Jistaw far from responsabilità.
Tanti għaddi żmien illi.
Għax inti ma tistax tgħid bniedem ejja ngħidu jdum tliet snin ikarkar dan l-libell, mela inti taf bniedem fit żmien tliet snin se jibqa' impjegat mal-istess kumpanija jew le.
Dimensjoni oħra tal-ġurnaliżmu li qed nara jiena dal-aħħar fenomenu kważi ma nafx hux preokkupanti, ma fenomenu oħra li qed nara hija marbut mal-character cliché ma' character assassination. So qed naqbdu personaġġi minn mod partikolari fil-politika manki pereżempju fil-Knisja, ġifieri qed nara pereżempju ċerta attakk jew focus fuq nies fil-medja fil-Knisja li kontinwament kull ħaġa li jagħmlu inkollu naqbdu magħhom. Dal-aħħar kellna il-kwistjoni li qiegħda tiġi investigata u qiegħda fil-qrati marbuta marra l-inkomenti ta' Defni Caruana Galizia fuq il-Maġistrat. Konsolu xereħerer, ġviri, jem dan il-jisul dal-fenomenu li jett naqbdu jisuma għannis ma l-personagġi. U nimmartellawm, sa' kemm indej, u għom inxabbawm, jon kella infarħu. Dini analizi tijajja, hija skorretta, jon kella ekket iġi, aktar mill-jett nifukaw fuq il-politiku xqal, jew il-personagġi. Għasab
laħna drabi forsi iktar mill-li nifukaw fuq l-issues per se. Nifukaw fuq il-persuna individwali, naħseb li żball meta nifukaw fuq il-persuna individwali, sinċerament. Li dejjaqni iktar jiena x'ikun il-raġuni wara dak li jkun qed isir. Għax tgħid li pereżempju barra minn Malta ma ssirx ukoll jekk persuna jagħmel xi ħaġa ħażina ma jaqbdux miegħu individwalment jien naf pereżempju il-kapten tal-Ingilterra. John Terry li qabdu miegħu fuq il-relazzjoni li kellu, mbagħad kien qed jikri il-box li kellu, eċċetera. Ma naħseb hemm mod u mod u trid tara x'inhi r-raġuni wara x'inha li d-dum tattakka bniedem kuljum bla waqfien pereżempju għal tul ta' żmien. Ma naħsibx li jafer fuq il-persuna, inti you make your point. Imma mbagħad tara raġuni wara, jiena dik l-iktar li tinkwetani, sinċerament, xi tkun ir-raġuni wara li jiena qed nattakka lilek. Għaliex għax qed nattakkak għax inti tagħmel xi ħaġa ħażina pereżempju fuq il-post tax-xogħol tiegħek, jew inti persuna valida fuq il-post tax-xogħol tiegħek, imma jiena għandi raġunijiet ulterjuri għalfejn għandi nattakkak. Dik li ddejjaqni. Għax imbagħad nispiċċaw, niffukaw fuq l-attakk personali mingħajr ma nagħtu każ jekk persuna hux validu fix-xogħol tiegħu jew le. Jew jekk kellux ġrid pereżempju qed issemmi tal-Knisja, kellux ġrid jagħmel ċertu argumenti jew le. Jekk jinnaf jekk inti għamilt argument żbaljat fl-opinjoni tiegħi, għall-inqas nattakka l-argument żbaljat li għamilt int, imma mhux nattakka lilek bħala persuna u nipprova nirradikolak.
Ma m'hemmx imbagħad l-argument illi inti l-anti persuna pubblika allura inti mbagħad titiġġel ir-responsabbilta tal-fatt li inti persona pubblika ġifieri jekk jiena ma nafx fejn naf kien hemm l-istorja pereżempju ta' Viktor Xerb semmejt diskutejnija f'programm oħra m'għandix interess li niddiskutuha f'dar il-programm partikolari. Ma jekk inti għandek din is-sitwazzjoni ta' dan iċ-ċittadin li kien il-President tal-Partit Nazzjonalista u jkollok xi ħadd ieħor li mhux. Hemmhekk m'għandux ikollok two weights and two measures jew le hemmhekk il-kwistjoni kienet il-proġettura x-tajba jew le. Jew kellha l-fatt li huwa persuna pubblika.
Jiena naħseb li l-kast anqal ta' Viktor Xerri tqanqal għaliex kellek dan l-iżvilupp ambjentali f'nofs wiet. Ġveni tilqu minn dik il-premessa. Kieku qatt ma kien hemm naħseb dan l-iżvilupp ambjentali f'nofs wiet, il-kast ma kien jitqanqal qatt. L-imbagħad kellek President tal-Partit Nazzjonalista ħed igrava s-sitwazzjoni, imma jiena ma rajt lil ħadd jattakka personalment lil Viktor Xerri. I mean, l-attakk kien dejjem marbut ma l-applikazzjoni tal-iżvilupp fil-wiet. Ma jidhirlix li rajt il-ħadd jattakka lill-familja tiegħu. Issemmit il-mara tiegħu għax kienet li applikat għall-permess ma jista' jkun żbaljata ma fl-opinjoni tiegħi jimkien ħadd qatt ma attakkhom personalment bħala individwi. Għalhekk kien qed ngħidlek li rridu nitgħallmu għalli nattakkaw li xu u mhux il-persuna. Għax naħseb ikun żbaljek tattakka l-persuna.
Element ieħor fenomenu ieħor li qed naraw dal-aħħar hija l-element taċ-ċensura. F'din l-aħħar 12-13-il sena u 13-il xahar sorry, rajna il-kas ta' Stitch dik il-play li għamna minn kollox biex
ma ħallux issir.
U kulħadd kellu kurzita biex ira dil-play. L-issju tas-slalep, l-issju ta' Kristur Xorx ġewwa n-nadur.
Il-gazzazzo
ir-realtà. U dal-aħħar
kien hemm il-kanzunetti tan-nadur.
Il-kanzunetti tan-nadur, bands li mbagħad il-pulizija qalet li ħadet żball u running commentary ta' Defni Caruana Galizja.
Insomma, hemmhekk ħadd ma ċ-ċensura xejn.
Kien hemm xi jumejn naħseb li ġiet ibblukkata s-sajt, ma issa raġun.
Ma qalet għax kellha ħafna nies jeħed jew fuqha.
Eh, dik ir-raġun. Imma insomma, kien hemm ħadd ma qalha tieqaf, jew ħadd ma waqqafha, jew ħadd ma blukka, ngħidu li dak huwa l-każ. Però l-fatt hu li qiegħda titressaq il-qorti għaliex hi kitbet u kkumentat issa jekk. Kellix dritt tikseb u tikkummenta u l-mod kif
ta' jizna għandna ta' livell kriminali, mhux l-unika ġurnalista li tresqet fuq livell kriminali, jiena naf nies oħra li tresqu fuq livell kriminali, għaliex inti għandek żewġ livelli, livell ċivili fejn jiena nfittxek għad-danni biex ittin il-flus, u livell kriminali fejn il-pulizija tfittex lill-persuna. Ovvjament jien nitlob lill-pulizija biex ifittxu lilek jekk inħoss li inti qed timma l-afamani.
Għaliex x'inhi differenza ma?
Livell ċivili danni għall-flus, livell kriminali m'għandekx danni għall-flus.
Ma apparti alright, ġifieri apparti l-kwistjoni tal-livell kwistjoni hija tal-ċensura.
Jiena naħseb li wasalna f'punt li spiċċajna qegħdin niċċensuraw kollox mingħajr ma nirrealizzaw li meta niċċensuraw xi ħaġa nkun qegħdin nqanqlu aktar interess f'dik il-ħaġa. Pereżempju case in point l-istorja tal-Gazzetta Realtà. Orra, tista' tgħid li kienet imbettejst u li ma kellix tinkiteb, tista' ġib mit-tarf argument. Imma la darba ċensurajnija dil-gazzetta u għamilna fuqha, jiena naċċertak li nies li kieku qatt maqraw il-gazzetta dik l-istorja marru jaqrawha. Għax inti mingħajr ma trid tiġi kull kurzita biex taqra. L-istess inti semmejt il-play Stitch. garanzija li kiku ħalle u l-plejs tiċċissir, forsi kienu jmorru jarawa ammont ta' nies li forsi jmorru jaraw dawn il-plejs regolari, ma once li inti pruvajt tiċċansura xi ħaġa, inti awtomatikament toħloq ħafna interess f'dik il-ħaġa. U jiena naħseb wasal din ngħixu fis-sena 2010 u din ħaġa li rridu jisna niċċensuraw kollox jisha min-nies m'għandhomx moħħ biex jarfu x'inhu tajjeb u ħażin. Imma naħsibx il-playstation kienu ħajmorru jaraw tfal, sinċerament, naħseb kienu ħajmorru jaraw adulti li kapaċi li morru bil-kunsens tagħhom għax irridu jaraw din il-play u li kapaċi ma nafx ħasbu meta ċċensuraw għal in-nies kollha se jieħdu impressjoni.
Ġifieri ċ-ċensura mhux fuqta.
Jiena naħseb iċ-ċensura fuqta within limits, once li taqbeż dak il-limitu, mbagħad għandek il-problemi. Li tiċċensura pereżempju xi ħaġa f'gazzetta li ħajaraw għat-tfal hija ħaġa. Li niċċensura xi ħaġa f'gazzetta li se jaqraw għall-kbar għax iridu jaqrawha jew ħajaraw xi ħaġa l-kbar għax iridu jarawha hija ħaġa oħra. L-istat ir-rwol tiegħu fil-waqt li jipproteġi liċ-ċittadini tiegħu ma naħsibx li għandu jkun li jillimita dak li jridu jagħmlu ċ-ċittadini tiegħu. Mbagħad issa ħajja ngħidu l-verità tagħhom il-ġurnata għandek l-internet. Minu sit minn ikun id-dar jara li jrid mill-komdità ta' daru minn fuq l-internet. Hemm għalfejn imur jara play biex jieħu xi skandlu ma naħsibx. Li kieku għalhekk qed ngħidlek iċ-ċensura within limits, li kieku din il-play kienet miftuħa għal kulħadd inklusi tfal żgħar, ngħid eħem minn iċ-ċensura għamel sew għaliex mhux sew li jmorru tfal jistgħu jimpressjonaw ruħhom dak li jkun għaddej. Hemmhekk eħem ma jekk għandek adulti.
Jiġi titkellem fuq klassifikazzjoni.
Aħ, jien iktar nitkellem fuq klassifikazzjoni iktar milli għax espressjoni tarti. Jiena li hija kwestjoni ta' klassifikazzjoni.
Ħedimt ħafna fil-ġurnaliżmu stejjer li baqgħu f'moħħok li inti ħedimt fuqhom.
Riċenti għamilt storja għal Style Magazine fuq Joan Kassar. Mara li bidlet is-sess tagħha, illum hija mara, bidlula l-ID card tagħha. Trid tiżewweġ imma l-qorti waqfitha milli tiżewweġ.
Fatt għandha xi
għandha każ kostituzzjonali issa. Mhux saqgħod nidħol fil-merti tal-każ li ħanejt biss u li meta kellimta impressjonatni għaliex inti tiltaq inti ħafna drabi ntkellmu dwar issues mingħajr ma tkun taf il-persuna individwali, allura inti tista' titkellem favur, kontra u x'taħseb u ma taħsibx, imma meta tiltaq mal-persuna. L-opinjoni tiegħek tinbidel kompletament. Meta tara persuna minn xiex ikun għaddej, minn xiex tkun għaddejja, dbatijiet li jkun qed uħoss il-persuna, il-perċezzjoni tiegħek ta' dak il-każ tinbidel kompletament. U dik ħaġa li meta tqajt ma' dal-każ u ħdimt fuq dal-każ, sinċerament impressjonatni għax tallimt.
F'sitwazzjoni bħal ta' Joan, l-istat għandu jipprovdi s-servizzi mediċi b'xejn f'sitwazzjoni bħal dawn. Ġieni nista' nestendiha wkoll li għal minn għandu pereżempju bżonn li jagħmel l-IVF u l-ICSI pereżempju, koppji li ma jistgħux kollhom tfal.
Andrew, mhux faċli ħanejdlek għala jien fl-opinjoni tiegħi, għax jiena nibda li l-istat għandu jibda jipprovdi l-affarijiet bażiċi. Meta jkollok problemi fejn naqas l-affarijiet bażiċi ma jistgħux jiġu offruti. Ma narajx nista' nkun żbaljata ma nara l-livell iktar għoli minn ħaġa bażika. Għalija ħaġa bażika tgħid li mhumiex qegħdin jiġu offruti iva din jiġu offruti imma tibda tisma' bil-limitazzjonijiet. Għalija ħaġa bażika li ntik il-mediċina li għandek bżonn biex inti tibqa' ħaj għaliex hawn ċertu mediċini tant huma importanti li bniedem mingħajrhom ma jgħix. Pereżempju, riċenti kien għal kas tal-Herceptin, mara li għax ħarġi l-kanser it-tieni darba, il-gvern ma jistax jiffinanzja l-Herceptin. Ma x'qed tgħidilha x'ma sta ċċetta ddila dil-mara, dil-mara biex tixtri dil-mediċina trid bih id-dar tagħha u ma jkollix fejn toqgħod. Ġifieri għalhekk qed ngħidlek jiena nippreferi l-istat jibda jindirizza dawk l-affarijiet li huma aktar bażiċi mbagħad nimxu pass oltre minn hekk. Mhumiex importanti dawn l-affarijiet iva huma importanti għax hekk għandek koppja m'għandhomx tfal jridu jagħmlu IVF treatment. Għalihom hija importanti, għaliktar ħaġa importanti. Imma mbagħad meta tqabbel ma' mara li għandha l-kanser għax ħarġi lat-tieni darba ma stawx inħallsulha l-Herceptin, jiena nara li dak il-każ ta' dik il-mara li għandha tfal inti naqra priorità.
Jiena nirringrazzjak, Mirjam Dallin nawguralek fil-ħidma
tiegħek.
Grazzi ħafna, grazzi lil-semmija ta' dan il-programm inkomu kompromettenti.